бо люди в нашому містечку хоча й можуть бути жорстокі, але душі в них добрі, і від природи їм властиве почуття справедливості. Але люди в шеренгах вже озлобилися, і хміль ударив їм у голову, і тепер вони були вже не такі, як тоді, коли вийшов Дон Беніто. Ніхто, мабуть, не цінує радості, яку дає нам вино, так як я. Але не знаю, як в інших країнах, а в Іспанії хміль – страшна річ. Особливо, коли він не тільки від вина, і п'яні люди роблять багато такого, чого не можна робити. А в твоїй країні не так, англійцю?
Так само, сказав Роберт.
Коли мені було 7 років, мати взяла мене з собою на весілля в штат Огайо. Я мав нести квіти в парі з однією дівчинкою.
«І ти справді ніс квіти?» – спитала Марія. «Ой, як це, певне, було гарно!»
Тоді в тому містечку повісили на ліхтарному стовпі негра, а потім спалили. А ліхтар був такий, щоб його засвітити, лампу спускали вниз до тротуару. І негра хотіли повісити за допомогою цього пристрою. Але він зірвався.
«Негра», – сказала Марія. «Звірюки».
«Вони були п'яні?» – спитала Пілар. «Невже вони допилися до того, що спалили негра?»
«Я не знаю», – відповів Роберт, «бо я підглядав з-за завіски. На вулиці було повно народу, і коли негра почали вішати вдруге...»
«Як тобі було тільки 7 років, і ти дивився з вікна, то звідки ти можеш знати, п'яні вони були чи ні?» – сказала Пілар.
«Ну, тоже кажу. Коли негра почали вішати вдруге, мати відтягла мене від вікна, і більше я вже нічого не бачив», – сказав Роберт. «Але відтоді я не раз пересвідчувався в тому, що п'яні люди в моїй країні такі самі, як і скрізь. Вони огидні і жорстокі».
«Ну, ти ж був тоді зовсім маленький», – сказала Марія. «7 років ще не розумієш таких речей». «Я ніколи не бачила справжніх негрів, тільки в цирку. Хоча, може, марокканці теж негри?»
«Ну, декотрі з них негри, декотрі ні», – сказала Пілар.
«Про марокканців я можу дещо розповісти».
«Ну, про них і я можу розповісти», – сказала Марія. «Ще більше, ніж ти».
«Не треба про це згадувати», – сказала Пілар. «Тобі це шкодить». «На чому я зупинилася?»
«Ти казала, що люди в шеренгах сп'яніли», – відповів Роберт Джордан. «Ну, а далі?»
«Ну, власне, не можна сказати, що вони сп'яніли», – мовила Пілар. «До справжнього сп'яніння було ще далеко, але щось у них уже змінилося, бо коли Дон Гільєрмо вийшов і зупинився, випроставшись, невисокий, короткозорий, сивий, у сорочці, застебнутій на запонку, але без комірця, і перехрестився, дивлячись просто себе, хоч нічого не бачив без окулярів, а потім рушив уперед спокійно і поважно, його можна було пожаліти. Але хтось із шеренг крикнув: «Сюди, Доне Гільєрмо! Прошу сюди, до нас! Весь ваш товар у нас!» Наглузувавшись із нього, вони вже не розуміли, що Дон Гільєрмо зовсім інша людина. І коли вже його вбивати, то треба вбивати швидко і з гідністю. «Доне Гільєрмо», – крикнув хтось, – «може послати когось до твого особняка по окуляри?» Дон Гільєрмо не мав особняка, бо він був небагатий. А фашистом став тільки з честолюбства. І ще для того, щоб утішити себе. Мовляв, хоч я і перебиваюся дрібними заробітками, торгую дерев'яним знаряддям, а все ж належу до такого кола. А ще він став фашистом через свою жінку. Вона була дуже побожна,
А він її так любив, що не хотів від неї ні в чому відставати. Дон Гільєрмо мешкав за 3 будинки від Майдану. Наймав квартиру. І коли він зупинився, дивлячись своїми підсліпуватими очима на шеренги, на 2 шеренги, між якими мусив пройти, з балкона його помешкання закричала жінка. То була його дружина. Вона побачила його з балкона. «Гільєрмо!» – кричала вона. «Зачекай! Я піду з тобою!»